Rett før påske publiserte vi serien vår om rettssaken som tok av på TikTok. Hele denne serien ligger nå klar på Podme, og jeg anbefaler deg å gå inn der og høre. Det ligger også veldig mye annen true crime på Podme som kanskje kan passe deg i påska. Siden vi har en liten påskeferie nå, så sender vi en reprise av en episode vi lagde i fjor, som kanskje gir deg et litt annet perspektiv når det kommer til kokain. Vær så god, og god påske!
I en fest, eller en gang på byen, hvor jeg ikke liksom hører om noen skal ta det, eller ser noen som fucking sniffer seg en linje, som at det seriøst bare skulle vært alkohol. Når ble det normalt?
Oslo-politiet har altså på ny gjort et kjempebeslag av kokain. Det er større enn det forrige rekordbeslaget for kort tid siden.
Og det folk forteller om er jo at unge folk bruker mer kokain enn før. Gjerne historier om lange køer på doer på utestedet fordi de skal ta det.
I lang tid har dette vært en del av nyhetsbildet. Unge som forteller at kokain har blitt like vanlig som øl på fest.
Den siste tida er det gjort enorme beslag av kokain i Norge. Og vi har jo hørt og sett at flere roper høyt om at kokainbruken i landet vårt tar av. Denne episoden handler om en kriminalitet både i Norge og utlandet som går under radaren for folk flest. En kriminalitet som sakte, men sikkert kan ta over hele det norske samfunnet. I hvert fall skal vi tro frykten til Kripos-sjefen. For før neseborene og til slutt blodet får rusen fra det hvite pulveret, så har narkotikaen vært på en reise. En reise som kan involvere alt fra kondomer, drap, våpen og korrupsjon. Hvilke kriminelle nettverk gjør at kokain går fra fattige bønder via fruktkasser og til slutt ender i norske nesebor? Og hvorfor sier Kripos-sjefen at hele velferdsstaten vår står på spill? Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og dette er Krimpodden i VG. Vi skal til Colombia, til den lille havnebyen Tumaco. Her er været både varmt og fuktig, og det gjør det til et godt sted å dyrke planter. Under en presenning som skjuler det lille laboratoriet fra militærflyet som svever over, river bonden Ricardo grønne kokablader og sprer dem utover gulvet som konfetti. Til nyhetsnettstedet Vice forteller han at dette er første trinn i en prosess som gjør at Ricardo kan selge coca-pasta til narkotikasmuglere. For produksjonen av kokain starter nettopp her. Kokain stammer fra coca-planten, der bladene er det som til slutt blir kokain. Mens datteren hans leker med kokabladene som han og familien har plukket, forteller han at han kan velge mellom å risikere et liv i fengsel eller leve i evig fattigdom. Selv var han 27 år da han begynte å dyrke kokablader. Han forteller at han helst skulle gjort noe annet, noe lovlig. Først forsøkte han å leve av å selge bananer, men da hadde han ikke nok penger igjen til å forsørge barna. Han innså at han ikke kunne forsørge barn og familie uten å bytte til kokainproduksjon. Siden det han gjør er ulovlig, har han ingen mulighet til å forhandle noe særlig med de som kjøper kokapastaen hans. Det er kriminelle gjenger som er motparten. Å drive med kokainproduksjon er farlig, og setter både han og barna i livsfare. I Colombia så var det 14 000 drap i fjor. Det er flere enn mange land som er i krig.
De gjør jo dette fordi at de ikke har så mye andre valg. Dette er jo veldig voldelige områder, og hvis de kunne, så tror jeg de aller fleste hadde valgt å flytte. Men de er veldig fattige, så da gjør de dette.
Monica Wider forsker ved Norges Handelshøyskole I Bergen, og hun ekspert på kokainproduksjonen I Colombia og hvilke konsekvenser den har.
Kokain det jo et sentralstimulerende stoff. Det et naturprodukt som utvinnet av blader fra kokabusker, og det også da et svært avhengighetsskapende rusmiddel, sånn enkelt forklart.
Nesten 80% av kokain I verden produseres I Colombia ifølge FN. USA har vært pådrivere I krigen mot narkotika.
USA har jo brukt 100 milliarder kroner over en 15-årsperiode I Colombia for å bli kvitt problemet. Nå det enda mer kokain enn noen gang før, så det har på en måte ikke fungert som man skulle ønske.
Amerikanerne har forsøkt å stoppe kokainproduksjonen med fly som sprer gift som dreper kokaplanten. Denne giften ikke bare dødelig for kokaplanten. Men har også vist seg å være svært skadelig for de fattige bøndene. Den kan for eksempel føre til spontane aborter hos gravide kvinner som bor I områdene. Wider forteller at I produksjonen av kokain også trengs bensin. Nabolandet til Colombia, Venezuela, har billig bensin, og derfor smugles ofte bensin derfra. I grenseområdet så det mange små barn nede I 4-5 års alderen. Med små hender og føtter løper de mellom bilene. De hjelper til med å fylle bensintanker med bensin, forklarer Wider. Til dette så trenger man et rør som går fra en tank til en annen, der barna de som starter trykket I tankene. Det litt som det første trekket du må ta I et sugerør før væsken kommer opp. Det det som mange kjenner som Hevert-prinsippet. For å skape dette trykket og suge inn så inhalerer de også luft som inneholder skadelig fordampet bensin.
Altså det jo veldig skadelig sånn rent fysisk for noen å puste inn en bensindump. Men det jo fordi at de helt enormt fattige. De har ikke råd til mat og de gjør hva som helst bare for å få pitt litt penger sånn at de har nok mat til å holde seg levende.
Barna får ofte litt bananer eller annen mat for å være med på denne bensinsmuglingen. Bensinen smugles så til Colombia. I laboratoriet I jungelen jobber bøndene ofte med hele familien.
Så da river de opp bladene, bruker ofte en gressklipper til det, heller på litt svovelsyre, tramper på det, dekker det til med sement, og så kaster de det opp I sånne store oljefat og dynker det I bensin og så blir det silt av igjen og så får man da en sånn kokapasta som den første delen av produksjonen.
Etter at bladene gjort om til det som kalles kokapasta så fraktes den ut av jungelen. Til det så trenger man også arbeidskraft som helst da skal være billig. Nære sentrumsområder så ser man ofte mange motorsykkelgjenger I disse gatene. Ifølge forskeren har gutta på motorsykkel en viktig oppgave I kokainproduksjonen. De nemlig den billige arbeidskraften, og ofte så det tenåringsgutter uten utdanning eller jobb. De yngste nede I 10-årsalderen. De transporterer kokapasta fra bønder ut på landet på dårlige veier til videre produksjon av narkotika. Disse områdene I Colombia preges av fattigdom og lite statlig styring. Gutta som med ofte tvangsrekruttert, der foreldre ikke kan anmelde at barna blir med uten å sette seg selv eller de gjenværende barna sine I livsfare.
Og så det sånn at dette hadde aldri fungert I stor skala som det gjør I dag, hvis det ikke var korrupsjon involvert, der forskjellige nivåer av myndigheter med på dette og får fortjeneste av dette.
Å bli kriminell dermed kanskje det eneste valget de har. Nyhetsbyrået AP har snakket med en av de unge mennene som fortalte at han var 12 år første gang han drepte noen. Livet preget av vold, død, drap, trusler og usikkerhet.
Ja, altså det som det store problemet jo at I markedet så har man tilbud og etterspørsel. Og I kokainmarkedet så det den enorme etterspørselen som driver markedet, så gjør industrien så lukrativ. Så når man tar kokain, så man med å opprettholde denne store etterspørselen. Og nå etterspørselen så sterk at Det er faktisk nesten umulig for da kolumbianske myndigheter å stoppe problemer alene, for det er såpass mye penger å tjene på det.
Ekspertene ser at det i Colombia er tre store karteller som slåss om den ferdige kokainen. Og alle er de ute etter det samme. Kontroll på narkotikaproduksjonen og distribusjonen til Europa og USA, sier Bieder. Og det med god grunn, for ifølge nyhetsstedet Vice er prisveksten enorm. I Colombia koster et kilo kokain over 10 000 norske kroner. Når kiloen kommer til Ecuador, er den verdt over 30 000 kroner. Dersom kokain kommer til USA, stiger prisen til over 200 000 kroner. Og kommer den til oss her i Europa, da er prisen over 400 000 kroner kiloen. I frakten av dette verdifulle stoffet er det flere aktører som involveres.
Ja, da skal jo det fraktes rundt omkring i verden, og da bruker jo de alt mulig forskjellige måter for å smugle dette inn. Alt fra ubåter til enkeltindivider som da går sveller da, små kokainpakker pakket inn i kondomer og så videre, og flyr med det. Og så blir det aller meste transportert med konteinere gjennom den lovlige handelen som er mellom da, Sør-Amerika og USA, Afrika og Europa.
For hver dag, hele året, glir konteinerskip sakte inn og ut av ulike havner i Europa. I havna i Antwerpen i Belgia kryr det av folk. Der jobber det over 150 000 mennesker, og området er gigantisk. Denne kaia er en av de største mottakerne av varer til Europa. På kaiene tar havnearbeiderne mot skip fra hele verden. Heisekraner som strekker seg mot himmelen løfter konteinere som stables oppå hverandre.
Antwerpen sin havn er på størrelsen med 18 000 fotballbaner. Så det er et helt enormt stort område, og da blir en konteiner der det er blandet inn litt kokain, kan være ganske vanskelig å fange opp i den store mengden med konteinere som skal gjennom.
Og nettopp Antwerpen har blitt regnet som et senter for smugling av kokain. Politiet sier at havnearbeiderne der er viktige brikker for de kriminelle. Politiet mener at kartellene fører grundig oversikt over hvem som arbeider på havna, fra logistikkarbeidere til de øverste sjefene. På sosiale medier blir da arbeiderne overvåket. Skal de skille seg, eller har de økonomiske problemer? Trenger de penger kjapt? De kriminelle rekrutterer ofte disse menneskene gjennom sosiale medier, anonyme sms'er der de får tilbud om en enkel jobb. Her kan de bli tilbudt store summer for å flytte en konteiner til et sted den kanskje egentlig ikke skulle ha stått. For eksempel til Norge. Kanskje sammen med noen bananer på vei til Bahama. Uansett, politiet sier at hvis kokainen kommer til en norsk havn og ikke blir oppdaget, så plukkes den jo opp av kriminelle, som igjen selger den videre til selgere, som igjen dealer kokainen til nordmenn. Men før dette blandes kokain med andre stoffer for å få høyere fortjeneste per gram, sier Bieder.
Ja, altså det er jo veldig mye rart og veldig mye forskjellig, og det er jo det som gjør det litt skummelt, at det kan være hva som helst. Men det er ganske vanlig å blande det ut med en ormkur for hester. Kokain i seg selv, det er jo ikke bra for hjerte og hjerne, og når det blir tatt sammen med alkohol, er heller ikke bra. Men da den kombinasjonen av ormkur, kokain og alkohol er ganske farlig for hjertet da.
For at kokainstripene til slutt skal sniffes opp i neseborene, kreves det altså en lang kjede med operasjoner og mange mennesker. Det kreves også norske bakmenn som styrer de kriminelle nettverkene. Kripos-sjef Kristin Kvinge har tidligere uttalt at dette kan sette hele velferdsstaten vår på spill, der det hun kaller mafia holder i alle tråder. Reporter Hanna Espevik tok turen til Kripos for å finne ut hvordan politiet arbeider for å ta disse bakmennene.
Sett deg.
Takk.
Her.
Ja, så deilig.
Kristin Kvigne, sjef Kripos. Vår oppgave er jo den alvorlige organiserte kriminaliteten, og vi er særskilt aktive når det gjelder å avdekke og irettføre i forhold til bakmenn.
Mm. Hva er en bakmann?
Jo, en bakmann er en som sitter og organiserer kriminaliteten, men kanskje ikke er den som hverken transporterer selv eller selger selv, men holder i trådene. Og det vi ser i mange av de sakene vi har er at det er nettverk som holder i trådene på den organiserte kriminaliteten i Norge, men de sitter utenfor Norge. Men de har en tilknytning til Norge, de er ofte norske borgere, eller kan ha dobbelt statsborgerskap. Å sitte i et annet land, holde i all aktivitet, tjene penger på kriminaliteten, men ikke selv være den som krysser grensene med narkotikan eller stoffesalget.
Hvordan holder de troende da?
Nei, dette er jo gjennom organisert virksomhet, og det vi også ser etter hvert er jo at det er flere og flere som benytter seg av profesjonelle aktører inn i dette, altså profesjonelle transportører, folk som jobber med logistikken, regnskapsførere, advokater og så videre, og som holder sammen mot en bakmann som sørger for at transportene går, men ikke selv har en hånd i det.
Mm. Finns det på en måte noen typiske trekk med en sånn bakmann?
Ja, det er jo gjerne personer som har en kriminell bakgrunn. Det er jo personer som vi kjenner fra annen type kriminalitet, men som har jobbet seg oppover, for å si det sånn, innenfor kriminelle nettverk, og nå sitter i en posisjon som er en lederposisjon innenfor de nettverkene.
Hvordan jobber Kripos med å ta de da?
Nei, nå har vi blant annet så har vi jo gjort dette gjennom disse krypterte plattformene som har blitt tatt ned på internasjonalt nivå. Og vi har fått lov til å få informasjon fra de etterforskningene. Og gjennom det så har vi fått et helt annet bilde av hvordan nettverk innenfor kriminalitet fungerer.
De siste årene har nemlig det som kalles kryptotelefoner vært sentrale i politiets etterforskning mot kriminelle nettverk i Norge og i utlandet. Norske kriminelle er særlig koblet til en type kryptotelefon som heter Sky ECC. Kripos har funnet over 1200 brukere som kobles til Norge, der både norsk og internasjonalt politi har pekt på at disse telefonene nesten utelukkende har blitt brukt av kriminelle, og særlig da bakmenn. De brukes for å organisere narkotikan, drap, bortføringer og annen kriminell aktivitet. Og mange av disse er koblet til narkotikaimport. Telefonene er krypterte, som vil si at meldingene kun er lesbare for avsender og mottaker. Telefonen har også en panikksletting og fjernsletting, slik at eierne ved hjelp av et passord kan slette alt fra telefonen. Men for rundt 4 år siden så fikk politiet i Belgia og Nederland og Frankrike tilgang til servere som var koblet til den mest brukte kryptotelefonen Sky ECC. Der de over en god periode kan se kriminelle meldinger om salg og bruk av narkotika. De ser bestilling av kidnappinger og drap. De klarte å dekryptere meldingene, altså vite hva som sto der, ved at de fikk tilgang til denne serveren. Og for 2 år siden så ble denne serveren tatt ned av politiet. Til tross for at meldingene de nå arbeider med er 4 år gamle, så er det et godt utgangspunkt for politiet å avdekke bakmennene. Det som sjokkerte Kripos-sjefen mest med å lese innholdet fra telefonene, var hvor mye vold og trusler som preget samtalene i denne narkotikahandelen.
Nivået av voldsbruk og trusler om vold, og viljen til å bruke vold for å kunne oppnå det de ønsker innenfor sitt forretningsdomene, det er ganske betydelig i disse sakene. Det vi ser er jo vold innenfor det kriminelle miljøet, det er der på en måte voldstruslene kommer.
Ja. De telefonene og de meldingene, er det noen nye sånne krypterte telefoner som dere arbeider mot å avdekke nå?
Jeg tenker vel at når disse plattformene blir tatt ned, så vil denne type kommunikasjon flytte seg over på andre plattformer. Om det flytter seg over på allerede på en måte etablerte kanaler, eller om det oppstår noen nye krypterte kanaler, det tør jeg ikke uttale meg om. Men vi følger i hvert fall hele tiden med på hvor er det denne kommunikasjonen flytter seg nå, og det gjør vi både i Norge og internasjonalt, for det er helt åpenbart at de trenger å kommunisere. Det er umulig å drive et internasjonalt nettverk på dette nivå, som vi vet gjøres, uten at man har en kommunikasjonsform og kommunikasjonsplattform. den måten vi jobber på nå, spisset mot bakmenn, den vil, det en god måte å jobbe på. Det en bra måte å jobbe på mot de store bakmennene og prøve å ta disse. Fordi at den type kriminalitet har en så farlig virkning på hele samfunnet vårt. Det at man ser organisert kriminalitet komme opp på denne måten, det ser vi andre land, har en betydning for både rettssikkerhet, trusselen mot myndighetspersoner, trusselen mot personer som jobber ja, på havner, i vaktvirksomhet og så videre, og gir en generell destabilisering av samfunnet som rett og slett kan være en effekt på hele demokratiet vårt hvis vi ikke klarer å stoppe det. Så at vi må ha en bevissthet knyttet til det, ja, definitivt.
Betalingsformer som kryptovaluta har også gjort det mye vanskeligere for politiet å spore betalinger som ofte et sentralt spor for å ta bakmenn. Det betyr at Kripos helt avhengig av et internasjonalt samarbeid for å avdekke ruter for import og eksport. Politidirektøren og riksadvokaten ga Kripos i oppdrag å få kartlagt de kriminelle nettverkene i Norge. Og dette arbeidet jobber de fortsatt med, men det har overrasket dem hvor store kriminelle nettverkene er.
Vi vet at den finnes i alle landets fylker. Vi vet at den er organisert, vi vet at den er internasjonal, og vi vet at den har et høyt potensiale. Og jeg tenker at den informasjonen som vi nå gjennom dette har skaffet oss, den setter oss som politi bedre i stand til å også kunne bekjempe det. Men dette ikke noen enkel jobb. Dette vil kreve mye ressurser fra politidistriktene. Det vil kreve mye ressurser fra våre samarbeidspartnere i tollvesenet blant annet, for at vi skal kunne gjøre det. Og så tror jeg det viktig å også forstå at dette en kriminalitet som går litt under radaren. Den ikke synlig for folk flest. Den plager ikke folk flest. Og den kanskje ikke der man tenker at man har så lyst til å sette inn ressursene nettopp på den grunn. Fordi dette kriminalitet som ikke anmeldes. Den eneste måten den kommer opp på gjennom avdekking av politiet selv. Men dette også den helt, helt, helt alvorligste kriminaliteten vi står overfor i det norske samfunn, og vi nødt til å gjøre noe med den før den setter seg sånn fast at vi kommer til et punkt at vi blir berørt av den og ikke klarer å gjøre så mye med det.
Hvordan det kan berøre, hvis det får utvikle seg, hvordan vil det berøre vanlige folk da?
Det vi ser i andre land som ikke har klart på en måte å håndtere dette, jo at den truende mot strukturer i samfunnet, at den infiltreres i større og større grad innenfor det legale markedet, sånn at man utkonkurrerer for eksempel folk som driver legal forretningsvirksomhet, fordi man kan hvitvaske penger fra narkotikahandel gjennom legale firmaer, og ergo kan konkurrere ut på den måten. Og så det jo denne trusselsituasjonen knyttet til aktører innenfor rettsvesen og myndighetspersoner, som også veldig sterkt til stede i land som Italia, Belgia, Nederland, og kanskje også til dels i Sverige.
Når du sier at de kriminelle nettverkene der har avdekket i Norge har stort potensial, hva legger du i det?
Jeg legger i det at de profesjonaliserte, at de etter hvert har en ganske stor inntjening, som de også kan da bruke på ny kriminalitet, eventuelt å sette inn i legal virksomhet, og som gjør at de vokser seg sterkere. Og de har et stort, sånn som vi ser det, internasjonalt nettverk, som også gjør at de blir store aktører internasjonalt.
Ja, Øystein, nå har vi hørt om disse store kokainbeslagene som har blitt gjort i Norge. Altså, det jo rekordstore beslag fra disse banankassene som ble finnet inne på Bama. Og Kripos-sjefen sier at du bekymret, sier at det mye kokainbruk på utsteder og sånt. Men hvem det som bruker kokain?
Først og fremst så må du ha penger for å kunne bruke kokain. Det et dyrt og et privilegiert dop for å bruke det uttrykket. Typisk så kan man jo se for seg at det folk med gode jobber, som tjener mye penger, som glad i å være på byen kanskje, eller glad i å være i festmodus, og som begår da det som jeg mener en gro feil, og bytter da ut alkohol i moderate mengder kanskje med mye, eller med bruk av kokain. Vi vet fra FHI og politiet at de som bruker kokain hovedsakelig unge voksne. Det ikke så ofte det du kan kalle ungdommer, men unge voksne, og da snakker vi om folk som jeg var inne på, har kommet ut i arbeidslivet kanskje, og som har tilgang til egne penger. Og så det et paradoks her som jeg tenker en del på, og det jo at disse unge voksne, ressurssterke, kanskje med høy inntekt, kanskje også opptatt av politikk, opptatt av bærekraft, opptatt av de lange linjene, opptatt av at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning. Hvis det eller de av dem som på den stien der, men som samtidig misbruker kokain, de står da etter mitt skjønn for en dobbeltmoral. Fordi at kokainmisbruk, det for det første illegalt som sådan, og det medfører at man får kriminelle organisasjoner hvor det mye penger, det beinhard kultur, folk kan bli utsatt for vold, drap, og i andre enden så det også fattige bønder i Sør-Amerika som blir utnyttet i denne industrien som det jo Så jeg tenker at det et stort paradoks at man både opptatt til syndaten av de store viktige tingene og har gode verdier for å bruke det uttrykket, men samtidig da faller hen til å misbruke kokain.
Men dette beslaget da på Bama, det jo så svært, men det ingen som tatt for det. Hvorfor klarer ikke politiet å ta noen som har med denne kokain å gjøre?
Nei, altså i de to sakene der så det jo veldig spesielt, for det, sannsynligvis det ingen i Norge å ta, rett og slett fordi at mye tyder på at kokain her ikke skulle til Norge, at det ikke var en eller flere norske mottakere som ventet på det, at dette rett og slett har blitt feilsendt, og det jo ganske spesielt å se at 1,7 tonn, altså like mye kokain som en personbil i ganske god størrelse veier, har blitt sendt feil til Norge. Så det kan nok hende at det noen i den organisasjonen der som har problemer med den logistikkblemma, at man har sendt til synlatende da denne kokain til feil sted. Og så det jo generelt da vanskelig hvis man skulle tenke seg at det var noen i Norge som satt og ventet på at alt dette skulle hit, så ville det likevel kunne vært vanskelig å avsløre noen selv om man fant partiet, fordi at det jo et godt organisert nettverk. Det folk som legger mye tid og energi og prøver å holde seg under politiets radar. Og jo høyere opp i systemet når du kommer, jo verre det å få knyttet en bakmann eller flere bakmenn i de leddene til noe sånt. Kanskje hadde man kunne klart å tatt noen i første linja, de som måtte reise og hente det, men ofte så holder jo de da helt munn om hvem som står bak dem, og derfor så kan det være utfordrende å få tak i noe mer enn maksimum da det første leddet. Og det brukes jo da kryptovaluta, kryptotelefoner, ja, man gjør mye som at man forsøker å holde seg unna, men vi vet jo også at heldigvis noen blir tatt, og det jo gjort enorme beslag i Europa. Europol sa jo i fjor høst at det var en storm av kokain på vei inn mot Europa. Man ser at prisene på gata fortsatt veldig lik, og det sier jo noe om hvor lite de store beslagene egentlig påvirker salget. Og det har jo Europol også påpekt. Og de sier jo at for hvert beslag de klarer å ta, så det 10 konteinere som kommer frem med kokain. Og da sier litt om omfanget. Og dette jo helt annerledes enn det var for noen år siden. For da har jeg hørt historier om at når politiet her i Norge tok rotta på, for å bruke det uttrykket, en narkoliga som var stor, så man det på gata ganske fort. At nå var salget og omsetningen påvirket av det. Og det klart at når man da ikke har den situasjonen lenger, så sier jo det alt at her det så mye at man jo kan kanskje miste mot i kampen, men ikke desto viktig at det like viktig og minst like viktig at man da fortsetter å kjempe mot dette enorme, altså disse ligaene, og det krever jo et enormt internasjonalt samarbeid Det like viktig at man fortsetter å kjempe mot disse ligaene, og det krever jo et enormt og omfattende internasjonalt samarbeid for å få tatt denne, eller i hvert fall holdt de organiserte narkotikabandene på et så lavt nivå som mulig.
Og hva tenker du da om at Kripos-sjefen bekymret for at hvis liksom dette her sprer om seg enda mer og utviklingen går i feil retning, så står hele velferdsstaten vår, eller samfunnet vårt da, på spill. Hva tenker du?
Ja, altså organisert kriminalitet jo gift i samfunnsstrukturen, og uansett hva slags type organisert kriminalitet det og men særlig da narkotika, som jo da det jo mer penger som involvert, jo større blir, har jeg inntrykk av, kynismen og evnen og viljen til å sette folk i tvangssituasjoner, bruke vold og i det hele tatt ja, ty til midler som er sterkt samfunnsskadelige. Og så har det jo alt av økonomi, pengebruk, svarte penger. Det mye da, når du begynner å på en måte summere opp hva en omfattende narkotikaomsetning, hvordan den skader samfunnet, og da har vi ikke engang snakket om de menneskelige skadene, som jo rammer både de som misbruker det, og mange av de som står dem nær pårørende, som kjemper og sliter kamper med et kjært familiemedlem som er avhengig, og som kanskje aldri kommer ut av det, og i verste fall så vet man jo at folk dør av misbruket. Hei, Øystein Millie her. Vi glemte en viktig ting, for snart kommer vi med en ny eksklusiv Krimpodden-serie om en av historiens mest spesielle kriminalsaker. Serien heter Droppet og har premiere 5. juni. Hver mandag i 5 uker vil du finne en ny episode hos Podme. Og hva handler dette om? Jo, det er en bag med verdier for 20 millioner kroner, en fordekt flytur som endte i en felle, der kjente advokater og politifolk, og et ukjent dobbeltspill. Og aller viktigst, er noen uriktig dømt?
Denne episoden laget av Hanna Espevik. Krimpoddens redaksjon består også av Guro Mjeltevik Halvorsen og Rutt Einevold Nilsen. Nyhetssjef Emilie Halltorp, og Krimpoddens produsent Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var med. Lydklippene du har hørt fra NRK, TikTok og Soundly. Jeg heter Tor Erling Tømter.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.